Yle Areena.
Koko tämä treme, niin siinä niin kuin tavalliset ihmiset on epätavallisessa tilanteessa. Että se on mun mielestä se, miten se käsikirjoittaja on niin kuin vanginnut hienosti. Nämä muusikot on tavallisia ihmisiä, jotka tekee tavallista työtä, että siinä ei ole mitään sen kummempaa.
Tässä on mitä erityisiä sankareita siinä mielessä.
Niin, aivan.
Katrinaksi nimetty myrsky kehittyi Bahamasaarten yllä elokuun loppupuolella 2005. Kulki Floridan yli, voimistui Meksikonlahden yllä ja iski 29. päivä elokuuta Yhdysvaltain rannikolle. Pahimmat tuhot kärsi New Orleansin kaupunki, jonka tulvavallit pettivät ja 80% kaupungista jäi tulvaveden alle. Samalla syntyi eräs USA:n historian pahimmista epäonnistumisista luonnonkatastrofin edessä. Koko New Orleansin kaupunki määrättiin evakuoitavaksi, mutta kun poistuminen perustui pääasiassa omien autojen käyttöön, monet köyhimmistä jäivät niille sijoilleen. Perustettujen pienempien suojien lisäksi 10 000 ihmistä pelastautui Louisianan Superdome-stadionille. 1200 ihmistä kuoli, ryöstely ja väkivalta esiintyi, kansalliskaartin ja poliisin toiminnasta esitettiin kovaa kritiikkiä. Muutamia vuosia Katrina-myrskyn jälkeen David Simon, entinen pitkäaikainen Baltimore Sunin toimittaja, sittemmin samaan kaupunkiin sijoittuvien sarjojen Homicide ja Wire, eli Langalla, luoja ja käsikirjoittaja, alkoi kehitellä Katrinan jälkeisestä New Orleansista TV-sarjaa. Se sai myöhemmin nimen Treme. Tärkeä tekijä Tremen synnylle oli myös Eric Overmyer, Simonin käsikirjoituskumppani aiemmista sarjoista. Overmyer asuu osan ajastaan New Orleansissa. Sarja lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa asukkaat tulvavesien laskettua palaavat pahiten kärsineille alueelle ja yrittävät saada elämään raiteilleen. Keskeisiä hahmoja Tremessä ovat LaDonna Williams, baarinpitäjä, jonka veli on kadonnut epäselvissä oloissa myrskyn jälkeen. Katoamista tutki juristi Johnny Burnett, jonka puoliso Grayton Burnett on englannin kielen professori yliopistossa ja kirjailija, joka perustaa hallintoa kritisoivan videoblogin. LaDonnan ex-mies Antoine Baptiste on yksi sarjan monista muusikoista. Hän tekee keikkoja baareissa, kuppiloissa, hautajaisissa, missä tahansa tarvitaankin pätevää basunistia. Ja koska kyseessä on New Orleans, basunistia tarvitaan. Albert Lambrow on Mardi Gras, intiaaniheimon päällikkö, hänen poikansa Delmont New Yorkin parempien piirien jatstrumpetista, joka palaa kotiseudulleen ja juurilleen. Jeanette Desotel on kokki, jonka ravintola menee konkurssiin myrskyn jälkeisessä taantumassa. Hänellä on epävakaa suhde radio-DJ:n ja musiikkientusiasti Davis McAllarin kanssa, joka hän puolestaan myöhemmin alkaa seurustella Annie Teen, katusoittajan aluksi nähtävän viulistin kanssa. Lisäksi tutuksi tulee joukko poliiseja, muusikoita, gründereitä, poliitikkoja. Sarja on tehty 3 kautta ja 4. hieman lyhyempi kausi on vielä luvassa. Tämä sarjan nimi, Tremehän, tulee New Orleansin täten nimetystä kaupunginosasta. Se sijaitsee aivan historiallisen kaupungin ytimessä, French Quarterin kainalossa. Nimi on peräisin ranskalaiselta Claude Tremeltä, joka muutti New Orleansin vuonna 1783 ja omisti osan alueesta noin 10 vuoden ajan. Tässä television tiiliskivien jaksossa puhutaan New Orleansista ja Tremestä, ensin muusikon ja Radiosuomen bluesministeriäkin tunnetun Esa Kuloniemen ja sitten muusikko Ufo Mustosen kanssa.
Esa Kuloniemi, Tremen ensimmäistä jaksoa, kun mä katsoin, niin siinä oli brittikuvausryhmä, joka puhuu New Orleansista aika ylimieliseen sävyyn tälle John Goodmanin esittämälle Grayton Burnettille, joka sitten otti hirveät kilarit ja heitti mikrofonin jorpakko ja yritti kameraa panna perässä. Ja katsoja tajusi, että okei, että jos New Orleansin perinnöstä ja perinteestä puhuu halveksivasti, niin siitä ei seuraa hyvää. Jos nyt otetaan se musiikkiosasto siitä, niin mistä meidän pitäisi lähteä kaivelee sitä perintöä? Miten se tiivistettynä oikein menisi?
Ilman New Orleansia meillä ei oikeastaan olisi populaarimusiikkia siinä muodossaan, miten me se tänä päivänä käsitetään. Et se on silloin niin iso merkitys semmoisena kohtuna, että oikeastaan se menee niin, että ensin oli Afrikka. Ilman Afrikkaakaan sitä ei olisi. Ilman orjia sitä ei olisi. Ja sitten ilman sitä New Orleansissa ja tietysti tavallaan koko etelässä, mutta nimenomaan New Orleansissa tapahtunutta ristisiitosta ja tämmöistä niin kuin hautumista, niin niin sitä ei olisi syntynyt. Tähän keitokseen tulee sitten afrikkalainen uskonnollinen perimä myös, joka länsi-afrikkalainen voodoo-uskonto, joka sekoittuu katolilaisuuteen, joka myös on tuonut semmoisen oman fjongansa siihen. Sitten New Orleans on ollut aina vilkas kauppasatama, että se, okei, siellä on nimenomaan nämä espanjalaiset ja ranskalaiset, varsinkin ranskalainen perintö, mutta sitten se on ollut Karibialle semmoinen avoin kauppasatama, että se on koko ajan tullut myös sit sieltä vielä.
Eli sitten on Kuuba.
Kuuba, joo, ja muut nämä. Se on ollut vuorovaikutteista, mielenkiintoinen sulatusuuni.
Mä luin tässä Eikki Hilamaa ja Seppo Varjuksen ennen Elvistä kirjasta, että torvisoittokunta tuli sotilassoittokuntien kautta joskus 1860-luvulla sinne.
Joo.
Ja se jotenkin myöskin yhdisti tähän.
Joo, siinä sisällissodan jälkeen sinne myös niin kuin päätyi paljon näitä puhalinsoittimia. Niin kuin, nämä puhalin brass bandit. Niistä tuli myös osa sellaista järjestelmää, joka ylläpiti itseään. Kun orjuudesta sitten mustat vapautettiin, niin heitä ei nämä tavalliset vakuutusyhtiöt sitten hyväksynyt asiakkaakseen. Ja mustat joutuu kehittämään oman tämmöisen turvajärjestelmänsä. Syntyi tämmöiset social aid and pleasure clubs, johon kuuluminen kaikenlaisten muiden etuuksien lisäksi takas myös ilmaiset hautajaiset ja marssiorkesterit sitten sinne hautajaisiin. Plus, että nämä orkesterit myös sit soitti monissa erilaisissa muissa tilaisuuksissa. Näitä oli tosi paljon näitä, ja kai on edelleenkin näitä klubeja. Tosin niiden funktio on vähän erilainen. Ja sillä oli sitten taas suora vaikutus myös niin kuin jatsin syntymiseen ja myös sitten myöhemmin rhythm and bluesin kehittymiseen. Että New Orleans ei ollut koskaan mikään kitarakaupunki, vaikka totta kai siellä on kitaristiakin ollut, mutta se ei ole ollut se määräävä soitin. Se on ollut puhalinsoittimien, rumpujen ja pianojen kaupunki.
Tremen ykkösjaksossahan nähdään heti alussa tällainen karnevaaliryhmä, jossa puhaltimet ja rummut vetelee. Ja sitten lopussa nähdään vielä tämä hautajauskulku. Eli tässä on ilmeisesti kaksi perusmuotoa tästä.
Joo, second line, joka on siis tämmöinen paraati, joka on itse asiassa kai kehittynyt itse asiassa näistä niin kuin jatshautajaisista, jotka on edelleenkin toimiva instituutio. Siinä on erilaisia vaiheita. Ensin siinä on se hautajaissaatto. Marssitaan hyvin sellainen hartaasti jonkun hymnin tahdissa sinne hautausmaalle. Siinä on hevoset vetää semmoista vankkuria, jossa tämä sitten vainaja on arkussa. Ja hyvin sillä rytmikkäästi, vaikka se on hidas hymni, niin siinä on semmoinen bodin rytmiä, jos varmasti moni on nähnyt. Jos ei muuta, niin James Bond elokuvassa, oliko se nyt, mikähän se nyt muuten oli, se mikä sijoittuu kuitenkin New Orleansin osittain, jossa voodoo kovasti läsnä. Mut se on yksi semmoinen niin kuin nähtävyys jopa siellä, että okei, sä näet semmoisen hautajaissaattuen, se menee sieltä letkassa sinne hautausmaalle ja sitten hautajaiset suoritetaan, sitten aloitetaan taas hymni, sitten mennään jonkun aikaa, päästään hautausmaan ulkopuolelle, niin pikkuhiljaa se alkaa sitten mennä up-tempoa ja tavallaan että se kuolet on kuopattu ja jengi rupeaa sitten painamaan. Ja kun sitten sivulliset kuulee tämän bassrumun biitin ja sen yleisen meiningin. Ne liittyy mukaan siihen, riippumatta siitä, oliko tämä vainaja heille läheinen, tai itse asiassa ne ei edes tiedä siitä mitään, ne vaan jatkaa siellä perässä, ja se on se second line, ja siitä se tulee se perinne. Ja näitä second line paraateja ilman siis mitään hautajaisia tämmöisiä, niitä on monta kertaa viikossa New Orleansissa, mutta ainakin suunnuttaisiin.
Eli kaikki on osallisia.
Joo, se on siinä, se menee, se on yksi semmoinen yhdessä ollut muoto, tanssitaan, monet niistä tansseista on afrikkalaisperäisiä, siellä on kaikki tämmöistä kuin bambula esimerkiksi, tai se miten yleensä ne tanssii siellä, niin se on ihan semmoista omaa perinnettä, ja siihen liittyy semmoista, yleensä on joku nenäliinat tai joku värikäsliinat, ja sitten sateenvarjoja saattaa olla, ja jengi bailaa siellä jalkakäytävillä ja kadulla ja tanssi mukaan. Ne kestää tuntikausia. Välillä tämä paraatikulkue pysähtyy johonkin baariin, koska kyllähän se marssiminen ja soittaminen kuluttaa energiaa. Välillä virkistäydytään jossain baarissa, se tekee tietysti hyvää sitten kaikille tämmöiselle oheistoiminnalle, yksityisyrittäjyydelle. Usein se reitti on jo suunniteltu niin, että joku tietty kuppila on varannut sinne first lineille, mainlineille niin kuin tilaa että ne saa sitten se palvelu silleen. Sitten muut perässä hiihtäjät sitten myös niin kuin monesti tuo lisää kans sitä asiakkuutta. Plus, että siellä on paljon tällaista niin kuin kadun vierosmyyntiä myös, että semmoista kaikenlaista pientä kojua ja tällaista. Se on osa sitä kaupunkikuvaa ja sitä kulttuuria.
Esa Kulonen, vuonna 1917 tämä kaupungin osalta nimitettiin Storyvilleksi, joka on itse asiassa Story-nimisen kaverin pohjalta se rakentunut, jossa oli tavallaan samassa paketissa prostituutio, pelaaminen, musiikki, kaikki. Niin 1917 se suljettiin. Aikamoinen tämmöinen niin kuin virta muusikoita lähti New Orleansista. Siellä soitettiin jokilaivoilla, mentiin Chicagon kautta New Yorkiin, mutta esimerkiksi Jelly Roll Morton, King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Bechet. Nämä kaikki niin kuin kulki tällaisen reitin.
Se on ollut semmoinen, tietysti siinä vaiheessa välttämätön reitti. Myös jatsissa on silloin tapahtunut paljon uusia asioita. On tullut uusia valtakunnallisia keskuksia, jossa se on sitten mennyt eteenpäin. Mutta sitten taas New Orleansissa on syntynyt muita uusia musiikkikulttuureja. Nyt ei vähäisimpänä sellaisena sitten blues ja rhythm and bluesin kehitys. Siinä on jäänyt kuitenkin sitten ne paikalliset muusikot ja se on ollut muulla tavoin sitten niin kuin turismia ja kaikkea tällaista puolensa houkutteleva paikkakunta. Tietysti, että jos jatsin kautta tarkastellaan tätä asiaa, niin näin on. Mutta se on myös ollut yksi niitä harvoja paikkakuntia, jossa se oma traditio on ensinnäkin pysynyt elossa, mutta myös se on sitten kehittynyt siltä pohjalta joksikin uudeksi. Voidaan jopa sillä lailla niin väittää, että funk esimerkiksi. Funkin juuret on itse asiassa niin kuin second lineissa. Mä niin kuin sanoisin, että jazz, sitten rhythm and blues. Tietysti sitä ei ole blues. Se oli niin kuin yksi blueskeskus. Rhythm and blues, rock and rollin, Little Richardin levytykset, ensimmäiset levytykset tehtiin New Orleansissa.
Tremessa on DJ ja musiikkientusiasti ja aikamoinen tämmöinen musiikin tietosanakirja Davis McAllary, kaveri, joka on aivan hurahtanut siihen New Orleans-musiikkiin ja siihen perinteeseen. Ja hänhän saa hirvittävät kilarit tullessaan radioasemalle, jossa soittelee levyä, kun hän saa käteensä soittolistan, jossa on tipitiinaa ja on niin kuin sellaista, mitä hän katsoo ikään kuin New Orleans-kliseiksi. Niin hän haluaisi viedä asiaa jollain tavalla eteenpäin.
Niin, siinä oli kai, oliko siinä Big Chief esimerkiksi taisi olla just semmoinen, niin kuin näet tämmöisiä perusbiisejä, jotka sinänsä tosi hyviä biisejä, mutta että joo, se on aikamoinen bounce. Esimerkiksi bounce, joka on niin kuin New Orleansin versio tuosta hip-hopista ja rapista, niin aikamoinen bounce-lipun heilutti tämä Davis McAllary, ja varsinkin toisella tuotantojaksolla tämä tulee vielä enemmän esiin. Ja se muistaakseni sai kenkää just sen takia, että se soitti liikaa tätä hip-hop-kamaa siinä asemalla. Onhan siinä tietysti klisee, että eihän sitä turhaa ole niissä kuppiloissa, esimerkiksi kuin When the Saints Go Marching In, niin se maksaa tuplasti enemmän kuin muut toiveet. Että jos sä toivot bändiltä jotakin, että kaikkihan on täysin kurkkua myötä, kyllästyneitä näihin tiettyihin biiseihin. Onhan se ihan tietysti ymmärrettävää. Tyhmä turisti tulee siinä, niin tietysti mielessä niin kuin ärsyttää paikallisia, että pitäisi tietää pikkusen enemmän. Mutta
eikö aina tämä kriisi, tai sanotaanko ristiriita, että kun turisti tulee, niin turisti myös maksaa, niin jolloin turisti päättää. Että ollaan tämmöisessä niin kuin ristiriitatilanteessa, että klisettä myös voi kaupata.
Kyllä, ja mä voin sen verran paljastaa tuosta sarjasta, että toisella tuotantokaudella, se taitaa olla jo ensimmäisen nyt tuossa lopussa taisi olla niin, että se Davis McAllary pestataan uudelleen sille samalle radioasemalle, josta se ihan hyvin pian saa taas kenkää. Että se radioaseman johtaja sanoi, että tämä asema on New Orleans. Että sun täytyy soittaa nämä tietyt jutut. Niitä odotetaan, että okei, että se voi aina joskus soittaa vähän bouncea, mutta että se voi niin kuin tietty profilointi sielläkin.
Joo. No, sano Esa Kulunamin lopuksi, että kulkeeko perinne ja konservatiivisuus yhdessä vai miten se perinne yhdistetään tämmöiseen eteenpäin katsomiseen musiikin suhteen?
No hyvänä esimerkkinä voisi vaikka mainita nyt tämmöiset suuret New Orleans-musiikin eteenpäin viejät kuin The Neville Brothers, jossa oikeastaan kaikki sen musiikin evoluutio on kuultavissa tänä päivänä, tai Dr. John. Ehkä hienommalla tavalla se mun mielestä on kuultavissa näissä kymmenissä, ellei jopa sadoissa brassbändeissä, joita viimeisten parikymmenen vuoden aikana on tullut valtavasti uusia nuoria brassbändejä, kaikki tästä Hot 8 Brass Band. Sitten nämä bändit ei vain toteuta sitä vanhaa perinnettä, vaan ne imee vaikutteita tästä päivästä. Että näissä nykyisissä brassbändeissä ei niitä voi verrata enää niihin vanhoihin. Esimerkiksi vaikka Treme Brassbandi. Kuuntelee vaikka Treme Brassbandi rinnakkain jonkun Hot 8 Brassbandin kanssa, niin kuulee selvästi sen eron. Että se on ihan nykypäivä, siellä räpätään ja se on erittäin funkia musaa. Täysin uniikki oma perinne.
Yleensä niin kun miettinyt New Orleansia, niin mulla on ollut siitä, niin kun, että siinä on paljon samaa kuin jossain Brasiliassa, missä on karnevaalit ja orjaväestö ja jorubat ja uskonnot ja muut, mitkä on ehkä kiinnostavia.
Brasilia on myös tällainen mixdown, eri rotuja, uskontoja ja perinteitä.
Niin, se tekee siitä mielenkiintoisia. Sieltä kumpuu se musan värikkyys ja rytmi ja paljento. Ja niin kuin ne on jollain tavoin hengenheimolaisia, niin kuin sama niin kuin paljento. Koko tämä Treme, niin siinä niin kuin tavalliset ihmiset on epätavallisessa tilanteessa. Se on mun mielestä se, miten se käsikirjoittaja on niin kuin vanginnut hienosti. Nämä muusikot on tavallisia ihmisiä, jotka tekee tavallista työtä. Että siinä ei mitään sen kummempaa.
Tässä on mitään erityisiä sankareita siinä mielessä.
Niin, aivan.
Aikamoinen keskushenkilö. Tässä on tämä basunisti Antoine Batiste, jota tämä Wendell Pierce esittää. Hän on melkoinen renttu veijari. Käy siellä sun täällä keikoilla, eikä muuten kulje verokortti mukana. Liksa tulee suoraan käteen. Minkälainen hahmo tämä sun mielestä on?
No,
onko tämä tuttu?
On tuttu hahmo. Vastaavia soittoheikkejä on varmasti muuallakin ja Suomessakin, mutta kyllä me täällä yleensä tehdään kortilla tai laskutetaan, mutta yleensä kun ammatiksi tehdään, mutta toi on tietysti sitten, niin kuin jos miettii että se on tuommoisen niin kuin onnettomuuden jälkeen, jossa muukin hallinto on vähän sekaisin, niin kyllä se houkuttaa, tekee varmaan ilman korttia. Et kun kaikkea vasta rakennetaan, niin ei ekaksi ehkä tule mieleen maksaa veroja.
Aivan, mutta Batistelle tämä elämäntapa tuntuu sovien. Hän on perheellinen mies, mutta ei se hirveästi haittaa sitä meininkiä, mikä hänellä on. Antoine Batiste, soittajatyyppi, joka niin kuin hänen naisystävänsä, jonka kanssa hän on myös lapsi, niin toteaa, että hän tulee myöhään yöllä kotiin ja haisee naiselle. Sanon tämän kauniimmin kuin mitä se englanniksi menee.
En mä tiedä, tarvitseeko olla muusikko, että jos ramppaa vieraissa ja elää epäreilusti, niin yleensä se ei toimi. Kyllä toi liitetään usein semmoisiin ammatteihin, että missä paljon tarjolla, niin tilaisuus tekee varkaa ja lihaa heikkoa ja niin poispäin, mutta ihan tuttu ilmiö niin kuin ystäväpiirissä kollegoiden ja muiden on sitä kai sattunut yhdelle sun toiselle. Ollaan baareissa osa kuitenkin tulee hakea sinne muuta kuin musiikkikokemuksia.
Kun ajatellaan, että New Orleansissa on nyt hirveän määrä keikkapaikkoja, niin kuin esimerkiksi tässä sarjassa ja porukka pyörii siinä pitkin kaupunkiin soittamassa tuolla ja täällä, niin tulee mieleen tämä, että kun mä varsinkin Iskelmä Suomi-sarjaa katsoin, niin siellä puhuttiin tästä, että kun muusikot joutuu keikkamatkoille paljon, niin se toisaalta se on, tuntuu välillä kovinkin rankalta, kun esimerkiksi kuuntelin Markku Aron kuvausta, että miten hän makkaa 20 asteen pakkasessa 100 kilsaa muoniosta auton alla vääntämässä kardaania irti. Ja sitten toisaalta on se, että se on tavallaan se homman suola. Kummalle puolelle sä taivut, Ufo?
No, jos miettii, että mä silloin parikymppisenä yhtäkkiä tempouduin rockibändi, joka kiersi ajan parisadan keikan vuosivauhtilla. Niin silloin se tuli kuin tilauksesta, että just oikea ikä varmaan kiertää ja yhtäkkiä heittäytyi kulkurielämään. Ja sehän oli parasta, mitä nuori mies voi toivoa, mutta niin kuin liikaa. Että sitten jos pitkään kiertää ja on enemmän poissa kuin kotona, niin kyllä koti on aika tärkeä. Ja sitten se on tietysti niin kuin tyypistäkin. Toiset tykkää siitä oikeasti ja ne on kulkurin luonteisia ja se tuntuu vapaalta. Ja toisille se ei sovi alkuunkaan. Mulla itsellä on herkullinen tilanne nyt, kun on oma klubi, jossa niin kuin vaihtuu aina artisti ja sitä kautta yleisö, niin mä pysyn paikalla, mutta yleisö vaihtuu artistin vieraan myötä.
Niin tässä on tämä Muhammeden vuorivertaus sopivasti niin kuin nurinpäin käännettynä sun taholta.
Aivan, enkä ole vuori enkä Muhammed.
Ufo Mustonen, kun katsotaan jotain perusdraamaa, elokuvia, jossa käytetään musiikkia, niin mulla on usein tunne, että tässä on niin kuin musiikki ikään kuin koristelun tai ilmapiirin tekijänä. Onko sua riipinyt, kun sä katsot leffoja, jos on musiikkia, siis bändejä näkyvissä ja muusikoita, että niitä on jotenkin ikään kuin hyväksi käytetty tai käytetty väärin?
Usein ne on semmoisia karikatyyrejä ja niin kuin kliseisiä, eikä aina anna niin edustavaa kuvaa soittajista. Ja hirveän harvoin kuvataan sitä, niin kuin, mitä tässä Tremessä on kuvattu. Että se on paljon muutakin kuin, niin kuin juhlaa ja keikkaa ja yleisöä. Ja, että siihen liittyy se tolkuton työmäärä ja biisejä opettelu, harjoittelu ja pienestä pitäen joutunut treenaamaan. Että tässä kuvattiin kuitenkin, että nämä ihmiset joutuu harjoittelemaan, että ne oppii soittaa. Ja tämä viulistikaan niin kun meni johonkin koesoittoon, niin se ei klaarannut siellä, että sitten pitää mennä takaisin treenaan. Tässä kun on kova kilpailu ja joka tontille on useampi hakija, niin se varmaan tulee paremmin esiin, että se on työtä, ei niin kuin kaikki työ.
Usein näytetään vain se huippukohta, mutta tässä tulee tavallaan se tausta, tulee tavallaan se tie sinne.
Aivan.
Myös. Tremessähän vilahtaa suomalainenkin muusikko. Tässä kakkoskaudella, onko se kutosjaksossa, on basunisti Katja Toivola, joka soittaa trumpetisti Leroy Jonesin bändissä. Katjahan kirjoitti Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitokselta gradun, jonka otsikko on, se on 10 vuoden takainen, Feel Like Funkin' Up, tutkielma New Orleansin jatsia soittavasta Rebirth Brass Bandista. Ja siinä Toivolla kirjoittaa, että kun nämä uuden aallon brass bandit 80-90-luvulla perustettiin, niin niiden ohjelmista oli omaa tuotantoa. Eli ne ei enää ollut sellaisia brass bandit, jotka soitti sitä 20-30-luvun Dixielandia vastaavaa klassikko-ohjelmistoa, vaan teki uutta musaa ja se heijasti kaikkea sitä, mitä populaarimusiikissa tapahtui. Ja siellä oli hip-hop-henkeä, siellä oli räppiä. Esimerkiksi tässä Rebirth Brass Bandissa, niin nämä bändin jäsenet oli sen bändin syntyessä tällaisia peruskouluja lukioikäisiä. Mistä sitten esimerkiksi kouluorkesterit, jossa kouluissa skidit soittaa myöskin puhaltimiin, niin totesi, että hetken, että tämä on hyvä juttu, että nyt me voidaan soittaa mitä meitä huvittaa, jotta saadaan nuoria muusikoita ja päteviä muusikoita, niin pitää olla tämmöinen kannustin, että okei, me voidaan tehdä oma asia.
Jos se musa, miten sä harjoittelet, okei, no ylipäänsä, että mikä on motiivi soittaa nuorella, että jos vanhemmat pakottaa vai että sä oot oikeasti siitä kiinnostunut, niin, ja että kaverit tekee sitä ja kuuluu johonkin bändiin, okei, ja sitten jos on esimerkkejä ja niin kuin, että mikä sua innostaa, niin totta kai sä rupeat kehittämään itse ja luomaan itse. Niin mäkin aloitin soittaa klassista viulua ja yhtäkkiä huomasin olevani Oulun kylässä, jossa soitetaan kevyttä ja niinpä mä sitä viulua yritin soittaa mahdollisimman keveästi. Olematta kuitenkaan vakavasti ottaa sen tekemisen, varsinkin nuorena, kun kaikki intohimot otetaan vakavasti, mutta se koulutussysteemi, mikä varsinkin nykyään on, niin tuolta tulee aika taitavia nuoria miehiä ja naisia, jotka osaa kyllä kaikki tyylisuunnat ja soittelee komeasti bändissä kuin bändissä ja soittaisi. Ja tietysti niin kuin sitten, jos on selkeästi Albert Järvis-tyylinen soittaja, jolla yksi staili on tosi hienosti hallussa, niin Mutta Albert Järvisi ei nyt synny ihan koko ajan. Et varmempi se leipä varmaan on, jos on useampi homma hallussa ja tyylisuunnat. Ja kyllä tietysti, jos sä keskityt yhteen hommaan ja oot siinä tosi hyvä, niin saattaa olla, että sut muistetaan paremmin kuin se, joka osasi kaikkia vähän.
Tremessähän on oikeita muusikoita ja siellä on näyttelijät, jotka esittää muusikoita. Tässähän on esimerkiksi kaksi keskeistä hahmoa, on juuri tämä Wendell Piersin esittämä Antoine Batiste, joka on basunisti, ja sitten on Rob Brownin esittämä Delmon Lambrou, joka on trumpetisti ja soittelee aluksi New Yorkissa näissä kovissa jazzbändeissä. Miltä tämä näyttää näyttelijän esiintyminen muusikkona? Mitä ongelmia siinä sun mielestä on?
Näyttelijä varmaan esittää paremmin muusikkoa kuin muusikko esittäisi näyttelijää, mutta ammattilaisena tietysti niin kuin, esimerkiksi joku viulun, jos ei sitä osaa soittaa, niin kyllä sen heti näkee, että no, nyt ei ole ihan kohdillaan.
Mutta tässä Lucia Micarelli esittää Annie Tiita, niin hänhän osaa soittaa.
Joo, hän sen näkee välittömästi ja näitä on aika harvoin, että vielä soittaa niin hyvin kuin se soittaa.
Aivan. Sä itse niin se viulistina osaat tämän sanoa.
Aivan, kyllä. Mutta basunistia hän esittää hienosti. Osaisinko itsekään esittää niin hienosti?
Niin mun käsittääkseni tämä on tehty jotenkin siihen tyyliin, että
tämä oli nyt basunisti vitsi melkein. Basunista ei aina vähän haukuta.
Onko tämä brassbändien alttoviulisti vitsi ikään kuin?
Niin mä oon ymmärtänyt, vaikka brassbändissä soittanut koskaan.
Sittenhän täällä tosiaan on näitä oikeita, aika tunnettuja muusikoita. Täällä on Alan Toussaintia ja Dr. Johnia ja näitä jazz-muusikoita. Ron Carter, legendaarinen pystybasisti, John Butte ja Lloyd Price, Emma Thomas. Mm. Mikä sun tuntuma, että sanoit, että näyttelijät osaa näytellä muusikkoa paremmin kuin muusikko ehkä näyttelijää, mutta miten muusikot osaa näyttellä itseään?
No, mä luulen, että siinä ei ole ongelma, että varsinkaan lavalla. Ehkä sitten joku vuorosanan sanominen, jos se on kirjoitettu, niin saattaa tuottaa vaikeuksia, mutta mä epäilen, että toi, muutenkin sarjaa niin kun seuratessa, niin se rentous, mikä siinä on, niin se tekee siitä miellyttävää katsottavaa. Okei, musiikilla ratsastetaan, mutta niin kun, mutta yhtä lailla mielenkiintoista on seurata, miten kokki selviää päivästään.
Kun siellä yläpäässä, jos ajatellaan tällainen, mikä on hienompaa, niin siellä oli tämä New Yorkin Lincoln Center, jossa tämä Delmon Lambrou soittelee ja tämmöisiä konserttimaisia paikkoja. Sitten on tosiaan näitä juoppobaareja, strippimestoja ja on sitten on katusoittoa. Ja sitten on vielä New Orleansin erikoisia, eli jatshautajaisia, on parateja ja karnevaaleja. Nyt jos ajattelet itseäsi soittajana, niin minkälaisen hierarkian sä tänne vetäsit, että mikä on muusikolle parasta?
Kyllä parasta on yleisö, joka kuuntelee ja on tullut paikalle sen niin kuin musiikin takia kuulemaan sitä. Tai jos soitat tanssittavaa musaa, niin yleisö, joka on tullut bailaamaan ja on hyvällä tuulella. Ja sen niin kuin esityksen takia paikalle saapuneet, eikä esimerkiksi kännää tai harrastaa muuta, mitä vaarassa harrastetaan. Niin se on se, mistä lähdetään. Ja en mä näe sitten, niin kuin, että jos on hienommat seinät ja puitteet, että se tekisi siitä niin kuin hienompaa. Että jos pääsee hyvällä kokoonpanolla soittaa hyvää sisältöä hyvälle yleisölle, niin se on ihan sama, että missä ollaan.